Dobrý večer, vážení posluchači. Je po 8. hodině, po 20. hodině a já tady vedle mě už mám Soňu, taky předávám slovo.
Já ti děkuji, Vladimíre, a vám, vážení milí posluchači, přeji krásný, zasněžený večer. No, protože je to tak aktuální, tak vám mimořádně pustíme aktuální písničku.
A je to jenom proto, že i tady u nás se bourá, klouže to, napadlo tady asi 5 cm sněhu.
Strašná kalamita.
Strašná kalamita, ale největší nervy jsem zažíval, protože právě tady se strhla odpoledne takzvaná bílá zima.
Bílá mlha.
A bílá tma, abych byl přesný. A Soňa byla v Praze autem. Takže já jsem tady pobíhal a sledoval jsem silnici, jak se to zapadává a jak se to ujíždí, ale dopadlo to dobře, i když teda přijela celá zasněžená. Ono toho sněhu má padlo asi víc než...
No, ono to bylo lokální. No. Takže já jsem měla skutečně dneska z pekla štěstí, protože jsem odvážela do Prahy tatínka a to bylo ještě úplně sucho. Naprosto suchá. Silnice v pohodě. Skoro nic nejezdilo, takže jsem tátu odvezla a jela jsem zpátky. A po cestě jsem se v Unhoště zastavila v supermarketu s tím, že tam koupím nějakou vodu a nějaké věci potřebné. A to jsem tam přijela a říkám, bylo sucho, nepršelo, nesněžilo nic. A za tu chvíli, co jsem tam byla, a to byla skutečně chvilka, to bylo 10 minut, 4 hodiny, když jsem vyšla z obchodu, tak ještě když jsem se podívala skrze okna, tak jsem si říkala, bože, tady je taková mlha, nebo mlha, tak zamžený ty okna, že není vůbec vidět ven. Bylo to bílý. Když jsem teda vyjela s vozíkem ze supermarketu, tak jsem se nestačila divit a hledala jsem auto, protože všechny auta byly bílý, byl takový vítr silný a skutečně velice silně sněžilo. A musím říct, že v Unhošti sněžilo ještě více než tady, takže když jsem to všechno ometla, abych vůbec viděla z auta ven, protože ostatní řidiči někteří nezodpovědně jezdili zasněžení, takže jsem byla úplně bílá, zasněžená. A pak jsem se teda vydala domů a ten kousek, to asi 7 kilometrů, jsem skutečně jela. Už bylo skoro 20 cm sněhu nasněženého za tu chviličku. A když jsem přijela tady k nám, asi půl kilometru, tak naštěstí se ta pokrývka silně stenčila a jak říkal Vladimír, my tady máme asi 5 cm.
Asi 5 cm.
A to už byla paráda. Ale taky to klouzalo. No a...
Je to, chce to mít pořádný auto.
Tak jako, jak jsme se dočetli, tak jsou tady karamboly v okolí. Zatímco v podhůří, kde jsou zvyklí na to, že ten sníh tam napadá v zimě, tak tam žádné karamboly, aspoň co jsme se snažili nějaké informace získat, tak tam jako k ničemu vážnějšímu nedošlo. Zatímco tady kolem nás hlásí, že jsou auta v Pangejtu a že musí vytahovat.
A dokonce uvízné kamiony, které jezdí po těch okreskách, jak je tam kopec, zůstal tam autobus s lidmi, zůstaly tam auta zapadlé, že ty místní obyvatelé z Chýně a z Chrášťan tam jezdí s těmi terénáky a vytahují je ven, aby ty auta tam vůbec mohly vyjet, protože to je v tom kopci, tam to je jediný kopec tam a tam to je opravdu vždycky takové. No.
Tam je to nepříjemné místo a skutečně pro kamion, ne, to si myslím, že ani nemůže vyjet v takovém počasí.
Oni šetří peníze za dálniční poplatky, jezdí po těch malých okreskách. No. Takže teď si dáme tu písničku, abychom si tu atmosféru připomněli.
Sesli sedí pan Lada, obrázky kreslí zimního kraje, ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima, děti a sáně, a já jdu s nima do chrámu páně. Bim bam bim bam. Mokré bílé svinstvo padá mi za límec. Čtvrtý měsíc v jedném kuse furt prosinec. Večer to odhážu, namážu záda, ráno se zbudím a zas kurva padá. Děcka mají zmrzlé kosti, saňkuju už jenom z povinnosti. Mrzne jak svině, 30 pod nulu, auto ani neškytne, hrudky se dělají v mogulu. Kolony aut, krok, sun, krok, bo silničaři tak jak každý rok, jsou překvapení velice, že sníh zasypal jim silnice. Pendolino stojí kde si gupolomy, zamrzli mu všecky cederomy. A policajti? Ti to jistí z dálky, zalezli do arálky. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima, děti a sáně a já jdu s nima do chrámu páně. Bim bam, bim bam, bim bam, bim bam. Na Vysočině zavřeli D1. Kamiony hrali na honičku, takzvané rally letní gumy. V tým kopcu u Meziříčí spěchali s melounama a teď jsou však víte kde. Na ČT1 studio sníh. Voldanová sedí na saních. A v Praze kalamita jak na Sibiři. 3 centimetry sněhu. A u muzea 4. Jak dálce vidím zasnížený říp, říkám si, pravče Čechu, ty jsi byl strašný cip. Kdyby si popošel ještě o pár kilometrů dále, tak jsem se teďka mohl kdesi v teple v plavkách valet. Místo toho, abych se člověk bál zajít do Teska na nakupy, jak jsou tam na těch rovných střechách sněhu kupy. Do toho všeho, jak mám zmrzlý nos a i líca, tak ještě z rady a provokatér nohavica. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima, děti a sáně a já jdu s nima do chrámu páně. Bim bam, bim bam, bim bam, bim bam.
Tak studio sníh skončilo a ještě na závěr jenom prognóza. Jak bude zítra? Jako dnes, vážení posluchači, jako dnes. Podíváme se na to, co se dělo během víkendu a co bylo pro nás také velmi důležité, protože na tuto akci jsme vyslali jednoho našeho spolupracovníka, pana Vidláka, který určitě vás bude referovat to, co on osobně zažil. Protože v sobotu se uskutečnila konference Aliance euroskeptických proti islamizačních stran Evropa národů a svobody ENF, které se mimo jiné zúčastnili předsedkyně Francouzské národní fronty Marine Le Pen, šéf Nizozemské strany pro svobodu Geert Wilders či předseda SPD Tomio Okamura. Dorazili a vystoupili se svými projevy i zástupci dalších stran. Tato zpráva je převzatá z Parlamentních listů, který měl také svého zástupce na této akci. V 15 hodin měla v sobotu začít tisková konference v hotelu Radisson Blu Elkhorn. Členy SPD pobavilo, že ultralevicoví demonstranti den předtím měli akci před hotelem Intercontinental, přitom členové delegace ENF byli ubytováni v Elkhornu. Vůdcové protestů patrně někde získali nějakou důvěrnou dezinformaci. Bezpečnostní opatření v Elkhornu nebyla nějak příliš přísná. Novináři mohli přijít přímo do hotelu, do prvního patra, aniž je kdokoliv zastavil. Pouze při vstupu do místnosti, kde se konala tiskovka, se museli prokázat doklady. Bezpečnostní rámy zde nebyly. Ochranka nahlédla do tašek a zkontrolovala novináře bzučákem, zda nemají zbraň. Na konferenci bylo přítomno mnoho zástupců zahraničního tisku, dokonce i z Ruska. Po tiskovce, která skončila asi ve 4, se delegace ENF měla přesunout do hotelu Top Hotel na Chodově, kde protestovali odpůrci vlasteneckých stran. Předáci ENF jeli v autech, europoslanci a jejich asistenti v přistavovaných minibusech. Celý přesun byl koordinován s policií České republiky a řidiči minibusů byli v kontaktu s policií, která je naváděla. Otázka je, zda policie svou úlohu zvládla dobře. Na křižovatce kousek před příjezdem do Top Hotelu demonstrovali ultralevičáci a zablokovali průjezd po silnici. Tvořila se tam další kolona aut. Došlo zde i k incidentu, kdy byla britská europoslankyně Janice Atkinsonová fyzicky napadena protestujícími. Byli jsme v buse a kolem 20 členů Antify té fašistické špíny blokovalo silnici, leželi na ní. Takže po 20 minutách, co jsme čekali, jsem se rozlobila a řekla jsem si, OK, půjdu ven z autobusu. To říká paní Atkinsonová. Chtěli jsme tedy projít k hotelu. Policisté nám nezajistili průchod, tak jsme chtěli projít mezi těmi fašisty a napadli nás. Strkali do nás, hřvali na nás, snažili jsme se je obejít po trávě, ale nechtěli nám to dovolit. Byli mezi nimi muži i ženy, byli zahaleni šátky, čili nebylo možné vidět jejich obličeje. Udeřili mě do ramene, takže jsme se vrátili do busu. To jsou lidé, kteří bydlí ve skvotech, jsou nezaměstnaní. Bylo by dobře, kdyby se šli umýt. Přála bych vaší zemi, aby se Tomio Okamura stal premiérem a abyste takovou špínu z takovéto agresivní menšiny nenechali vše dobré, co ve vaší zemi máte poskvrnit, řekla Parlamentním listům Janice Atkinsonová, která si držela bolestivé rameno. Dříve bývala členkou strany UKIP Nigela Farage, nyní je nezávislá europoslankyně. Poté, co se europoslanci vrátili do busů, policejní eskorta dovedla minibusy zadní cestou přes pěší zónu do Top Hotelu, před nímž demonstroval zbytek demonstrantů. Celá akce se tedy o něco zdržela. V zaplněném sále Top Hotelu už čekali příznivci SPD a ENF. Mezi přítomnými byl mimo jiné i spisovatel Benjamin Kuras. Celou konferenci moderoval místopředseda SPD Radim Fiala, který na úvod řekl, že jejich odpůrci a zastánci nepřirozených ideologií se je snaží obviňovat z fašismu. Řečníci často přirovnávali Evropskou unii k Sovětskému svazu, mluvili o ní jako o diktatuře, upozorňovali, že islamizace může zničit Evropu a že lidé mohou přijít nejen o svůj majetek, ale i o své životy. Je proto třeba bránit společné evropské civilizační hodnoty vycházející z křesťanství, antiky a Jeruzaléma. Zahraniční hosté děkovali zemím Vyšegrádu, že brání Evropu před invazí islámu, stejně jako to činili v době osmanské invaze. A to i navzdory hrozbám a vydírání z Bruselu. Je třeba zabránit muslimské imigraci, deislamizovat Evropu, chránit hranice a nepřizpůsobivé imigranty deportovat. Takže to je zhruba jenom to, o čem byla sobotní akce, kde samozřejmě vystoupili i hosté, jako byl Geert Wilders a francouzská ex, nebo respektive kandidátka na prezidentku Marine Le Pen. Vladimíre, chceš k tomu něco říct? ještě k tomu máme něco.
Podle našich informací tam mezi těmi několika desítkami, protože tam zase naše zglajkšaltovaná média psali o několika set demonstracích. Já jsem viděl ty záběry, které mi přišly od lidí neprotestujících, ale kteří tam šli podpořit tyto evropské strany. Prosím, ty lidé nebo ti delegáti tak většinou jsou ze stran, které jsou zastoupeny v Evropském parlamentu. Takže to jsou evropské strany, tak tam bylo těch lidí opravdu několik desítek, ale oni mezi sebou hovořili převážně německy, protože sem byli dováženi a zaplaceni členové Antify, především z Německa, kteří vůbec nevěděli, proti čemu protestují, jak protestují, a napadali každého, dokonce tam byli, jak máme informaci, napadeni i lidé, kteří se snažili jezdit domů a snažili se vysvětlovat těm idiotům, co tam byli na té silnici, že tam potřebují přijet z domu, a oni jim vůbec nerozuměli, protože to nebyli Češi. A samozřejmě byli mezi nimi taky Češi a dokonce jsem dostal informaci, že mezi těmi zakuklenci byli i někteří, ale to nemám uvěřeno, to se musím zeptat až pana Vidláka, že údajně se nevylučuje, že tam byli i někteří z Pirátů, kteří se dostali do parlamentu. Takže
To se zeptáme
a jenom pro vás, vážení posluchači, že příští týden to bude Milan Vidlák zpracovávat do článku v Šifře a my si ho sem pozveme až po svátcích vánočních, protože máme na příští týden plný pořad, plný program, pozvané hosty.
No, uvidíme, jak se s ním domluvíme, samozřejmě. Jinak mě také zaujalo, že tam vystoupil Fedor Gál, Havlista, kterému bych doporučil, aby se odstěhoval na Slovensko. Máme jich tady dost.
Tak on Fedor Gál přesně využívá toho, co využívá Andrej Babiš. On už dneska je českým občanem, i když je slovenského původu, a jenom nás tady rozvrací a stejně jako paní Magda Vašáriová, která tady ani nebydlí, ale přece jenom nám tady do toho furt kafrá, že?
Fedor Gál také vystupoval na akcích, které byly v souvislosti s tím pražským Majdanem.
Ale.
A také mě docela zarazilo, že někteří demonstranti měli ukrajinské vlajky, což bylo zarážející. Zřejmě tím chtěli demonstrovat, že si přejí, aby Česko se dostalo do takové fáze, jako je Ukrajina.
To znamená do Afriky.
To znamená mezi neandrtálce.
Ještě bych tam dodal rád, že proto tady byl pan Sereš, nebo pan, to asi je špatně řečený člověk jménem Sereš, který tady deponoval asi 18 milionů korun. A já se domnívám, že to bylo právě na zaplacení těchto lidí, aby tady proti tomu demonstrovali, protože to je jejich názory této konference jsou v přímém rozporu s tím, co se snaží prosazit ten pan Sereš, který chce zničit Evropu. Samozřejmě nic, a to za pomoci islamizace
Evropy. Ano, Sereš to také jistí z dálky,
ano.
Ale ne z Aralky.
To jistí ze svého sídla.
Co je ještě zajímavé, to, že to bylo úplně ve stejné gesci, jako byly červené karty a podobné akce. To znamená, že tam je stejný sponzor, jsou tam stejné neziskovky a je před Vánocemi. Lidé si zřejmě asi chtěli někteří mladí vydělat nějakou korunu, což je pochopitelné, nicméně tímto způsobem je to opravdu odporné. Styděla bych se na jejich místě. My, když jsme potřebovali nějaké peníze, tak jsme šli na brigádu. Já říkám, to jsou brigádníci taky. Šli jsme na brigádu a vydělali jsme si prací
rukama
nebo hlavou. Prostě jsme si čestně vydělali peníze. Ale tohle to je politický nátlak. A veškeré neziskovky, které se chovají tímto způsobem, to znamená, že tady vyrábějí jakousi politiku a ovlivňují politiky a politiku dělají, by měly být zrušeny. Protože pokud někdo chce prosazovat něco v politice, tak by měl založit nikoliv neziskovku, ale politickou stranu.
Nebo hnutí.
Nebo hnutí. A ukázat, co umí.
A jít čestně do
boje. Ale tohle je podvratná činnost té diverze.
Jinak podle informací, které jsme získali, tak ti mladí, kteří byli zakuklení, aby je nebylo vidět, tak porušují zákon a já se divím, že ta policie nekonala, protože
policie
u nás...
selhala.
Ano, protože u nás platí zákon o tom, že při různých masových akcích nesmí být člověk zakuklen. Dokonce, když se dělily tehdy nějaké ty rytířské boje, nebo když se dělala demonstrace a přišel tam člověk demonstrovat za český národ v brnění rytíře z Baníku, tak si musel na popud policie sundat tu helmu, protože kdyby to, a já jsem s ním hovořil, a kdyby to nesundal, tak by mu hrozilo a zavřou a budou vyšetřovat to přesně. A taky jsem dostal informaci, že ti to mladí lidé dostávali 1000 korun na hodinu demonstrace. Od koho? Asi od pana Sereše a podobných Člověka stísní a podobných neziskovek.
Asi od této podvratné činnosti se dá odvodit slovo podvraťáci. Také bylo docela zajímavé, Vladimíre, ty jsi sledoval komenty pod reportážemi.
Teď mi přišla SMS-ka od našeho spolupracovníka Leoše Buckého,
ano,
který vysílá naše vysílání frekvenčním rádiem v okolí Rajhradu na Moravě a píše mi, že tam že byl na té konferenci, ano, a že tam mezi těmi demonstranty byli právě ti piráti.
Takže
je to potvrzeno od pana Leoše Buckého, našeho spolupracovníka, dalšího, který
informace
tam byl.
Děkujeme moc krát, pane Bucký. Je to super. Podíváme se ještě k těm komentům. To bylo také zajímavé. Jaké byly komenty, ohlasy právě na články tady z té akce?
No tak samozřejmě tam ten zglechšaltovaný mainstream o tom psal jako o xenofobech, rasistiech a já nevím, co ještě. A bylo tam u toho jednoho článku na serveru novinky.cz, tak a to prosím, jsem šel vysílat před 17:00, takže to, od té doby se to mohlo zvýšit, ale bylo tam 768 komentářů a já jsem je tak jenom projížděl a kromě několika známých jmen, takových provokatérů, tak všichni ostatní obyčejní lidé vyjadřovali podporu té konferenci a tomu, že se tam sjeli lidé a jak to tam krásně napsal jeden z těch čtenářů, já si pamatuju i jeho nika, ale nebudu ho říkat, nemám svolení, který napsal, a teď to řeknu doslova, jak si to pamatuji, ti hlupáci protestovali proti těm, kteří se jim snaží zachránit život.
Tak je to pravda, já s tím souhlasím. Podíváme se
to
dál.
To měl na mysli ty demonstranty, samozřejmě.
Tak jenom ještě k tomu řeknu tolik, že lidé umí číst mezi řádky a jak vidíš, umějí si udělat kritický názor. Tomu jsem moc ráda. Podíváme se na další zprávu. A sice na našeho pana prezidenta Miloše Zemana. Pod jakým číslem bude kandidovat? Prezident Miloš Zeman bude o znovu zvolení v lednových volbách usilovat s číslem 7. Bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš, který je podle průzkumu jeho nejvážnějším konkurentem, získal číslo 9. Michal Horáček, který stejně jako Zeman a Drahoš kandiduje na základě občanské nominace, obdržel 2. Čísla všem 9 zaregistrovaným kandidátům vylosovala státní volební komise. Z trojice kandidátů, které navrhli poslanci, dostal bývalý šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek, kandiduje za ODA. číslo 6, prezident Asociace obraného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek za Realisty, číslo 4 a hudebník a šéf strany Rozumní Petr Hanik 5. Z kandidátů, které navrhli senátoři, má diplomat Pavel Fischer 3, lékař Marek Hilšer číslo 8 a expremiér a bývalý předseda ODS Mirek Topolánek číslo 1. Vylosovaná čísla slouží ke snažšímu rozlišení kandidátů, určí jejich pořadí na volebním webu a budou uvedena v záhlaví jejich hlasovacích lístků. Uchazeči o prezidentský úřad budou moci čísla využít také ve své volební kampani.
Já bych jenom řekl, proč má prezident Zeman, proč si vylosoval sedmičku, protože sedmička je šťastné číslo. A jenom bych připomněl, že ten osud je opravdu nevyzpytatelný. Mirek Topolánek, jeden z nejvíc zprofanovaných premiérů, no tak oni byli skoro všichni, ale on byl jako, co znám, těmi korupčními skandály, tak pamatujete jistě všichni, jak ukazoval ten prostředníček a říkal, že si je Kalousek jednička. A ukazoval ten prostředníček známým gestem. No a ejhle, on, ten prostředníček, ukázal sám na sebe, ten osud mu přidělil jedničku.
Tak je to taky tak možné si vysvětlit. Podíváme se dále na naše poslance. Tejc otáčí. Bývalý poslanec ČSSD Jeroným Tejc se chystá do vlády. Nově se totiž stane náměstkem ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. Upozornili na to Lidové noviny, kterým to potvrdili tři nezávislé zdroje blízké vedení hnutí ANO, Pelikán ani Tejc, ale na dotazy deníku neodpověděli. Podle novin jde o iniciativu Pelikána a Babišovi nevadí. Dříve se dokonce spekulovalo, že by se mohl Tejc stát ministrem. K tomu ale nakonec nedojde. Je to přitom pouze několik týdnů, co Tejc vystoupil z ČSSD. Vadily mu spory s expremiérem Bohuslavem Sobotkou a bývalým ministrem vnitra Milanem Chovancem. Usiloval také o post místopředsedy strany na posledním sjezdu strany, ale neuspěl. Jak deník připomíná, Tejc patřil ke kritikům kontroverzní policejní reorganizace. Jedním z nejhlasitějších kritiků policejní reformy byl tehdy i Pelikán, do jehož úřadu Tejc míří.
Pan Tejc prozíravě opustil loď Titanic, která se nazývá sociální demokracie, protože moc dobře věděl, že utrpí volební debakl a věděl to už dost dlouho předtím, protože to je člověk, který si umí spočítat jedna a jedna, na rozdíl od našeho bývalého premiéra. A já jsem na 100% přesvědčen, že ten odchod ze sociální demokracie byl na základě již tehdy před volbami domluvy s panem Babišem, protože se všeobecně předpokládalo, že Babiš ty volby drtivě vyhraje a Tejc samozřejmě, který byl vždycky takovým odstrakovaným člověkem v sociální demokracii, takže by se chtěl uplatnit. Takže já se domnívám, že on jenom prozíravě vyskočil z té potápějící se kocápky a naskočil do lodi, která vesela vyplula z přístavu do politických vod.
Ano. Myslím, že byl nedoceněný v ČSSD.
Ale byl nedoceněný, ale já mám vůči němu také určité výhrady, protože to bychom zabředli do minulých doby před 4 lety. Ale každopádně člověk, který tady 4 roky hájil určitý směr politický, určitou politickou stranu, když vidí, že ta strana jde ke dnu, tak z ní uteče a dá se do party nebo do holportu s tím jejich úhlavním nepřítelem. To je vypovídajícího charakteru toho člověka. Podle mého názoru taky.
Tak jsou to ambiciózní politici.
Ano.
Tak podíváme se na vyjádření Ústavního soudu ohledně EET, zákon o elektronické evidenci tržeb, tedy EET, u Ústavního soudu obstál a platí. Soud však zrušil plánovaný začátek třetí a čtvrté etapy. Škrtl i několik dalších ustanovení. EET začala platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení a od letošního března je povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. To se nemění. Třetí vlna se měla od března 2018 týkat třeba stánkového prodeje občerstvení bez stolů a židlí, farmářských trhů, dále služeb účetních, advokátů či lékařů. Od června 2018 se do systému měli zapojit také vybraní řemeslníci. Třetí a čtvrtá vlna není podle nálezu ústavních soudců sama o sobě protiústavní, ale může začít až po důkladnějším zvážení dopadů a vymezení výjimek přímo v zákoně, nikoliv jen ve vládním nařízení. Soud zrušil sérii zmocňovacích ustanovení, díky kterým vláda mohla některé tržby vyloučit z EET úplně, případně je převést do zjednodušeného režimu. Jen do konce příštího roku zůstane platit nařízení, které vyřadilo z EET prodeji vánočních kaprů a tržby těžce zrakově postižených. Podle soudců sleduje EET legitimní cíl, účinný výběr daní a narovnání podnikatelského prostředí. Kritizované předčasné ukončení rozpravy při schvalování zákona se důvodem k jeho zrušení nestalo. Bylo to sice v rozporu s jednacím řádem sněmovny, nicméně opozice měla předtím dost prostoru uplatnit své názory, plyne z nálezu Ústavního soudu.
Tak. Já mám velké výhrady k funkčnosti Ústavního soudu, protože Ústavní soud by měl rozhodovat jenom, zdali byly porušeny nebo nebyly porušeny zákony a neměli by alternovat další politický mocenský subjekt. A pokud zrušili tu třetí a čtvrtou vlnu, tak jestli jsem tomu dobře rozuměl, ono to taky jenom krátko, tam to je napsané určitě
to
podobně.
Rozvedal, je, ale tohle bylo to podstatné.
Podstatné, tak tam v podstatě by byly ty nové zákonné normy potřeba schválit 101 poslancem a jak víme, Andrej Babiš má 78 poslanců a chce předložit návrh poslanecké sněmovně na vyjádření důvěry menšinové vládě, takže já předpokládám, že ta důvěra budána nebude, že bude následovat vláda, tato vláda, delší dobu bez důvěry, než požádá o druhé kolo důvěru. A jenom budu zvědavý, jestli to bude stejná vláda, protože to je tragická vláda, ale jsem přesvědčen, že důvěru třeba ve druhém nebo ve třetím kole nakonec získal, tak nezíská, to je můj dojem, nezíská potřebných 101 poslanců při projednávání těch nových zákonných norem, protože tam je potřeba mít 101 hlasů a on má 78. Už KSČM vyjádřila panem Filipem toleranci této vládě, což je v podstatě podpora. Ty mají 15 poslanců, 88, 93 poslanců nestačí. Takže uvidíme.
Ondráček neměl protikandidáta a teď teda půjde do druhé volby. Tam pochybili zřejmě poslanci ANO, kteří mu ten hlas nedali, přestože byla tam zřejmě nějaká dohoda s KSČM. To takto chodí.
Samozřejmě uvidíme, ale a zase jsme u toho. Podívejte se u Ondráčka, který byl šéfem protikorupční policie a například vyšetřoval a dobře vyšetřoval, než mu to bylo sebráno nejvyššími úřady, kauzu OKD. A taky jich nebyla dořešena a byla zametena pod koberec. A teď v minulém volebním období byl předsedou komise dohlížející na tajnou službu, to znamená BIS, a to nevadilo nikomu, ale teď má dělat předsedu komise dohlížející jenom na generální inspekci bezpečnostních sborů, to znamená na policajty. To znamená kdy on tomu nejvíce rozumí z celé té sněmovny, protože v z toho vyšel. A protože to vadilo tomu idiotovi a Vexlákovi a Estébákovi, Horáčkovi a Valchaři, jo, a v hazardnímu hráči a černému sáskaři na koníčky, aby se zviditelnil, který tam dokonce, jak bylo řečeno tady to mojím Okamurou, ho upozorňoval, aby ho nevolili, jak si to může dovolit vůbec, takový nímant. Jo, on je politický nímant.
No, on je drzý, protože si myslí, že když má peníze, tak si může dovolit úplně všechno.
Ano, on tady byl taky jeden císař. Jmenoval se ve starým Římě, jmenoval se Vespasianus. A ten zdanil hajzly. A když jeho syn mu říkal, jestli tomu otcovi ty peníze nesmrdějí po těch experimentech, tak známý řečení
pecunia non olet.
Peníze nesmrdí. A to je přesně pan Horáček. A to, že pan navržený a schválený prezidentem ministr vnitra Metnar byl ve stejné funkci u stejného pohotovostního sboru veřejné nebo sboru národní bezpečnosti v roce 88 a 89, když tam musel každý žadatel do té školy policejní nebo tehdy bezpečnostní SMBácké, tak to nikomu nevadí. To panu Horáčkovi nevadí.
Co dělají naši investigativci?
To samozřejmě. A
nejsou zaplaceni.
Nejsou zaplaceni, tak to nevadí.
Tak podíváme se na další zprávu, a sice do Kyjeva. Často tady o Saakašvilim čtu v bleskových zprávách. Tak dneska došlo k tomu, že tisíce stoupenců odvolaného oděského gubernátora Michaila Saakašviliho se dnes sešlo na demonstraci v centru Kyjeva. Jejich hlavním požadavkem je odvolání prezidenta Petra Porošenka. Podle listu Ukrajinská pravda přišlo na centrální náměstí nezávislosti až 10 000 přívrženců bývalého gruzínského prezidenta. A teď jiná média odhalují a odhadují účast zhruba na 6 tisíc opozičníků, zatímco policie tvrdí, že přišlo jenom kolem 2 tisíc lidí. Porošenko nejprve Saakašviliho na Ukrajinu pozval a Saakašvili se mu ale kvůli rostoucí kritice postupně znelíbil. Policie mimo jiné uvedla nasazení asi tisícovky policistů a příslušníků Národní gardy. Na svém facebookovém účtu přitom uvedla, že jejich úkolem je akci stoupenců vůdce strany Hnutí nových sil Saakašviliho ochránit. Velký konflikt Saakašviliho s ukrajinskými úřady uvázel na mrtvém bodě. Saakašvili se v září vrátil na Ukrajinu, přestože byl předtím zbaven ukrajinského občanství. Byl zadržen, ale následně zase propuštěn. Čelí obvinění, že se spolčil se zločineckou skupinou a napomáhal ke státnímu převratu na Ukrajině. To 49-letý gruzínský ex-prezident označuje za vykonstruované nařčení s cílem podkopat jeho kampaň na sesazení Porošenka. Minulý týden kyjevský soud zamítl žádost prokuratury uvalit na politika vazbu. K tomu snad ještě říct tolik, že v současné době se dohadují, jestli Saakašvili poslal Porošenkovi dopis na usmířenou, nebo zda jí neposlal tuto žádost. Jinak poslední informace o Saakašvili jsou ty, že on by zase znova rád byl oděským gubernátorem. Uvidíme, jak se ti dva, jestli se střetnou, jestli Saakašvili vyvolá další Majdan a Porošenko bude sesazen, a nebo uvidíme, kdo koho bude podporovat, protože Američané podporují Saakašviliho, to víme.
No samozřejmě, protože Porošenko mu vyhrožoval, že ho vydá do Gruzie, a v Gruzii by mu hrozil trest smrti za to, co tam napáchal, a já se jenom divím, ale ono se říká, že vrána koráně se dá rovný rovného si hledá, takže jeden zločinec jde ke druhému, takže Saakašvili útek z té Gruzie právě na Ukrajinu, no a začal přerůstat Porošenkovi přes hlavu, takže Porošenko musel odstranit a teď dělá tyhle ty všelijaký nesmysle. Já osobně se domnívám, a jsem toho velkým zastáncem, že by lidé, kteří nejsou rodáky z té které země, by neměli do té politiky zasahovat, protože k té zemi vůbec nic necítí. To je to samé, jako kdybych já šel dělat teďka. Já mám rád svoji zemi, svůj národ a myslím si, že to dáváme najevo. A teď si představte, kdybych šel naše rádio dělat, dejme tomu do Polska, tak tam k těm lidem, k tomu národu, k té historii, k tomu etniku nemám vůbec žádný vztah. A to je přesně pozice Michaila Saakašviliho v Gruzince na Ukrajině, ale i našeho, bohužel, premiéra Babiše.
No tak možná toho Babiše, jo, ale je pravda, že v době, kdy byl Sovětský svaz, tak v podstatě, i když to byl mnohonárodnostní stát, tak ty lidé byli jaksi v jedné zemi, v jednom státě a měli k sobě dost blízko. Asi tak jako my se Slovákama.
Ale samozřejmě, pokud jsme byli jednotný stát, tak mě vůbec nevadilo, že byl třeba prezidentem Gustav Husák, protože si dělali komunisti, co chtěli. Na druhou stranu předtím byl zase před Husákem prezidentem náš Svoboda. Jo, takže to byl jeden stát unitární v podstatě. No ne unitární, byl to federace. A stejně podobný, jako to bylo ten Sovětský svaz. Ale teď, potom, co se Sovětský svaz rozpadl, tak Gruzinci měli velmi dobrého prezidenta Ševardnadzeho, což byl ministr zahraničí Sovětského svazu za panování zrádce a rozbíječe Sovětského svazu agenta CIA Gorbačova. A ten se snažil ty jeho přehmaty, pokud možno, co stačil, tak žehlit, ale bylo mu to málo platné a Gorbačov podle toho, jak byl řízen, tak měl za úkol zničit Sovětský svaz a taky ho zničil. A ještě pak tam přišel další prezident, Vožrala Jelcin, který přesně to, co se stalo se všemi zeměmi východního bloku, kde došlo nejenom u nás, ale všude k totálnímu rozkradení, vydrancování těch zemí, tak ten Jelcin to začal dělat i v tom Rusku, tam v podstatě jenom takový příklad, za Jelcina utíkali, dezertovali ruští vojáci, protože nedostávali vůbec žádný peníze, jako žolt, a nedostávali ale ani mináš, jo, nedostávali ani najíst.
Tak a podívejte se, na Ukrajině v současné době.
Přesně tak. To co se děje na Ukrajině Porošenkem, tak to měl za úkol udělat Jelcin, ale uchlastal se. A tak si myslel, když tam dá úplně neznámýho mladýho KGBáka Putina, takže ho budou zase tyhle ty tajné služby americké tahat za nitky a že teda to neskutečně veliké ruské bohatství na té Sibiři a vůbec v tom Rusku schramsne zase ten západní korporátní systém. No a ejhle, Putin se postavil, armádu zreorganizoval natolik, že je dneska 100% funkční, má mnohé za těch 17 let, nebo kolik to tam je, tak má mnohé zbraňové systémy na takové úrovni, že se o tom Američanům neumí ani zdát. Například elektronické zbraně, že jo, vis ten Donald Cook, ten...
On de facto udělal z Ruska
Udělal z Ruska velmoc. A jenom takový malý příklad. Za dob vlády, a to i jako premiéra, když byl prezidentem Medvěděv, Putina byly zvednuty důchody v Ruské federaci 14krát a ta celková suma se zvýšila o 40%. Umíte si, vážení, představit, že by nám nějaká vláda tady o 40% zvedla důchody, to nehrozí ani náhodou.
A hlavně má Rusko daleko větší kredit v současné době. Když se podíváme na Blízký východ, tak větší než Spojené státy. Ano. A když jsme na Blízkém východě, tak se podíváme do Izraele, kde poté, co Donald Trump vyhlásil město Jeruzalém za hlavní město Izraele, došlo k mnoha potyčkám a jsou tam mrtví, zranění těch mrtvých co jsem se dočetla, je 6 a téměř 2000 lidí zraněných. A samozřejmě jsou tam neustále nové a nové konflikty. Jeden se týká také Nazaretu, kde vyhlásil starosta tohoto města, že nebudou slavit v tomto městě Vánoce, přestože tam žil Ježíš Kristus. Podíváme se na tuto kauzu. Vánoční oslavy v Nazaretu nakonec ale budou. Starosta dementoval oznámení městské rady. Izraelský Nazaret, v němž podle evangelií vyrůstal Ježíš Kristus, oznámil, že v letošním roce nebude slavit Vánoce. Starosta Ali Salam údajně zrušil všechny vánoční oslavy na protest proti rozhodnutí. Mě to tady hezky teda odskočilo.
No, to je neštěstí, tohle odskakování, ano.
Nevadí.
Já bych jenom, jestli by si mohla znova přečíst to jméno.
Ali Salam.
Aha, tak je to jasné, kde to byl.
To nemusím číst. No. Jenom chviličku, už to tady mám znova, co to načetlo. Takže je to takové město, teda je to takové jméno, které je nám hodně blízké.
No, ne, hodně blízké, známe, je to arabské jméno, no. Tak to si
pak arabské, ale ten salam, víš, mluvím jako ten salam, že je nám hodně
jo,
blízký.
Jo, takhle, ten salam.
A tak on údajně zrušil všechny vánoční oslavy na protest proti rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa uznat Jeruzalém za hlavní město Izraele. Starosta to ale nakonec dementoval. Město Nazaret se nachází na území dnešního Izraele, jeho obyvatelé jsou však převážně muslimové. To bylo nejspíš důvodem, proč Nazaret zrušil v reakci na Trumpa prohlášení všechny letošní vánoční oslavy. Trump jim tak prý totiž vzal radost ze svátku, psal o tom americký Newsweek. Vánoční oslavy se však ve městě nakonec přece jen uskuteční. Podle muslimského starosty Nazaretu Aliho Saláma mělo jít pouze o protest. Trumpovo rozhodnutí přemístit americkou ambasádu do Jeruzaléma vnímá Salám jako v minulosti sám jednou s Trumpem srovnával jako útočné. Naše identita a víra nejsou předmětem diskuze. Trumpovo rozhodnutí nám vzalo radost z oslav a proto jsme je letos zrušili. A to bylo právě jako uvedl podle Newsweeku Salam ve čtvrteční tiskové konferenci. Zrušení vánoční svátku by ale přišlo městskou pokladnu draho, protože na tradiční oslavy zahrnující vánoční trhy, koncerty a pouliční slavnostní pochody přijížděly do Nazaretu každoročně desítky tisíc poutníků z celého světa. To mohlo být důvodem, proč město nakonec obrátilo. Starosta nakonec agentuře Reuters sdělil, že nepřijedou jen 3 zpěváci, jinak se prý oslavy uskuteční jako jindy. Všechno kromě 3 zpěváků, kteří nedorazí, bude jako obvykle. Už jsme ve městě uvítali 60 tisíc lidí, řekl starosta. Nazaret leží na severu Izraele, žije v něm přes 75 tisíc lidí a nachází se tam množství křesťanských staveb. V současné době vyznává 70% jeho obyvatel islám, zbytek jsou křesťané. Trumpovo kontroverzní rozhodnutí vyvolalo kritiku nejen muslimů, ale také řady významných spojenců USA. Pro řadu lidí po celém arabském světě znamenalo Trumpovo prohlášení zmaření nadějí na jakékoliv mírové urovnání izraelsko-palestinského konfliktu, upozorňuje Newsweek. Jeruzalém představuje při řešení tohoto mnohaletého sporu jeden z klíčových problémů, protože je posvátným městem judaismu, islámu i křesťanství, jak Izrael, tak Palestinci považují Jeruzalém za svou metropoli. Podle Evropské unie tak je jediným trvale už udržitelným řešením izraelsko-palestinského konfliktu dvoustátní zřízení s Jeruzalémem jako hlavním městem pro Izraelce i Palestince.
Ono, když vzniknul stát Izrael, tak se od samého začátku uvažovalo, že Jeruzalém bude hlavním městem tohoto nově vznikajícího státu. Ale právě proto, co si říkala, protože Jeruzalém je považován za metu jak křesťanů, tak Arabů, tak Izraelců, tak v rámci takového vstřícného kroku pro klid v tom regionu už tehdy bylo hlavním městem vybrán Tel Aviv. A já se domnívám, že prohlášení Donalda Trumpa je
píchnutím do vosího hnízda.
Já bych řekl jinak, to je chování se slona v porcelánu, protože Izrael přeci nemusí poslouchat Donalda Trumpa, kde si udělá své hlavní město a kde ne. Pokud bude chtít z Jeruzaléma izraelská vláda, izraelský lid udělat své hlavní město, tak se rozhoří daleko větší nepokoje, zabíjení a neštěstí na obou stranách, a to jenom kvůli hloupému vyjádření jednoho čelního politika.
Tak Jeruzalém je velmi složité téma a je tam tisíckrát pro a tisíckrát proti. Je to vosí hnízdo. Je. A teď se podíváme, co se děje v Turecku. Turecko chce otevřít ambasádu ve východním Jeruzalémě. Turecký prezident Recep Erdogan chce otevřít tureckou ambasádu ve východním Jeruzalémě jako hlavním městě palestinského státu. Zároveň dnes podle tiskových agentur opět kritizoval nedávné rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa uznat Jeruzalém za hlavní město Izraele. Erdogan patří k nejhorlivějším kritikům Trumpova rozhodnutí, v reakci na nějž vyzval muslimské vůdce k uznání východního Jeruzaléma za palestinské hlavní město. Je blízko den, kdy tam oficiálně z boží vůle otevřeme ambasádu, řekl podle agentury Reuters Erdogan v projevu Karamanu na jihu Turecka. Turecko, které udržuje diplomatické vztahy s Izraelem, má ambasádu v Tel Avivu a konzulát v Jeruzalémě. Erdogan dnes znovu ostře odsoudil rozhodnutí svého amerického protějšku uznat Jeruzalém jako hlavní město Izraele a přesunout tam americkou ambasádu. Takže vidíš,
to je přesně ono. Erdogan, který si neustále pohrává s myšlenkou, že by se mohl stát novodobým Sulejmanem, ohromným vládcem ohromné osmanské říše, která zasahovala až na Moravu, tak toho využije. Protože ti Palestinci jsou muslimové, jako jsou Turci. Takže on a jejich nepřátelé jsou Izraelci, tedy Židé. Takže tím vyhlášením prezidenta Trumpa jenom byl nalit tomu Erdoganovi, nebo nabity,
olej do ohně.
Nabity mu byly zbraně.
No to taky.
Jo, protože on tam bude rozmíchávat rozmíšky, aby tam v podstatě ten vliv těch křesťansko-judaistických komunit byl co nejmenší.
V další zprávě se podíváme do Ruska. Ruský prezident Vladimír Putin dnes telefonicky hovořil se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem a poděkoval mu za informaci, kterou poskytla CIA. Pomocí níž se podařilo vystopovat a zadržet teroristy, kteří připravovali bombové útoky v Petrohradu. Oznámili to v tiskové službě ruského prezidenta. Telefonní rozhovor proběhl z iniciativy ruské strany, uvedl tiskové službě. Prezident Ruské federace poděkoval svému americkému kolegovi za informaci předanou americkou ústřední zpravodajskou službou CIA, která pomohla vystopovat, odhalit a zadržet skupinu teroristů, která připravovala bombové útoky v kazanské katedrále v Petrohradu a na dalších veřejných místech, poukázali v tiskové službě. Informace získaná od CIA, podotkl ruský prezident, byla dostatečná, aby došlo k odhalení, vypátrání a zadržení zločinců. Putin požádal Trumpa vyřídit jeho vděk řediteli CIA a operačním zaměstnancům americké rozvědky, kteří získali tuto informaci. Ruský prezident ujistil americkou hlavu státu, že ruské tajné služby v případě, že získají informace o teroristických hrozbách vůči USA a americkým občanům, je bezvýhradně a okamžitě předají americkým kolegům prostřednictvím partnerských kanálů, zdůraznil v tiskové službě. Tak tomu říkám opravdu velký státník.
Ale je to známe už z několika kroků Vladimíra Putina, že on provádí politiku vstřícnosti vůči Spojeným státům. Spojené státy dělají všechno možné, aby vyprovokovali konflikt. A on tím, že toto gesto udělal, tak jim jasně ukazuje, že pokud opravdu ten konflikt mezi NATO, Spojenými státy a Evropskou unii, protože ta jako mopstík za nimi skáče, jak oni písknou, tak jestli vznikne, no tak to nevznikne ze strany Ruské federace, ale právě z této druhé strany. Dělá tu politiku opravdu na úrovni a skvělou a já se domnívám, že Vladimír Putin je v dnešní době nejlepším politikem na světě.
No a já bych se teďka podívala na dalšího slona v porcelánu, a sice na Borisa Johnsona, který srovnal Rusko se Spartou. Dopustil se toho právě šéf britské diplomacie Boris Johnson. Je nekorektní, prohlásila oficiální mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová. Tak se vyjádřila k rozhovoru zveřejněném v listu Sunday Times, ve kterém britský ministr zahraničí Boris Johnson charakterizoval Rusko jako uzavřenou a militaristickou zemi, jakou byla Sparta, zatímco Atény jsou podle jeho názoru se svou demokracií a kulturou obdobou USA a Evropské unie. Srovnání je nekorektní, říká Zacharovová, a nejde pouze o to, že Rusko nikdy nebylo militaristickou zemí na rozdíl od evropských států. Podstata antagonismu Atén a Sparty spočívala v oligarchii jako základu státního zřízení. Myslím si, že nic více oligarchického, než je Velká Británie, si nelze představit, napsala ruská diplomatka na svém Facebooku. Podle Zacharovové, historicky se britská monarchie budovala na silném oligarchickém základě a i v dnešní době láká oligarchický kapitál a dělá to zcela vědomě. Proto se v zásadě Boris Johnson samozřejmě mýlí. Avšak v jedné rovině se lze s ním stotožnit. Války Atén a Sparty oslabily klasické Řecko, čehož využili Peršané a Makedonci. Dnešní spory, které vyvolal a aktivně podporuje Západ, a to i na evropském kontinentu, bezesporu oslabují samotnou západní civilizaci a činí ji zranitelnou vůči hrozbám, jakou je například Islámský stát, napsala Zacharovová. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí poukázala na to, že hry ve volná historická srovnávání podobné té, kterou vymyslel šéf Foreign Office, ho mohou zavést ještě dál a v jeden velmi překrásný den celý takový tvůrčí a nevšední uvidí ve své zemi například ostrov Lesbos.
K tomu, co říkal Ben Johnson, nebo Boris Johnson. Tak říct jenom jediné. Quod licet iovi, non licet bovi.
Tady je hezký koment. Vždyť má ten blondětý blbeček pravdu, jen zapomněl dodat, že Sparta těm aténským buzíkům vyprášela kožíšky. Takže Boris Johnson je kontroverzní politik a myslím, že udělal spoustu chyb a pořád šlape v tom, jak slon v porcelánu, to mají asi podobné nebo společné s Donaldem Trumpem. Takže Vladimíre, a já jsem se tady chtěla podívat a říct o jedné zprávě. Podíváme se do Rakouska, kde po 61 dnech konečně byla sestavena nová vláda a na rozdíl od Německa, kde Makrela ta není stále ještě schopná se domluvit a současné řešení také nepotvrdila. Bylo by to řešení v koalici s SPD, německou samozřejmě.
Sociální demokracie.
Tak je to sociální demokracie. A oni si hází klacky pod nohy a prostě samozřejmě, že SPD a Schulz chce situace maximálně využít ve svůj prospěch. A nová rakouská vláda, šéf rakouských lidovců EVP a budoucí rakouský kancléř Sebastian Kurz v sobotu představil novou koaliční vládu, na níž se v pátek dohodli lidovci s pravicově populistickou Svobodnou stranou Rakouska FPE. Kurz ujistil, že bude proevropská a bude usilovat o Evropu, v níž bude posílen princip subsidiarity. Mezi její programové priority bude patřit také snížení daňové zátěže, posílení bezpečnosti, zastavení ilegální imigrace, digitalizace či rozvíjení přímé demokracie. Vláda má složit přísahu v pondělí. Kurz v sobotu ráno koaliční dohodu a složení vlády nejdříve představil prezidentovi Alexandru van der Bellenovi a poté koaliční ujednání schválila předsednictva obou koaličních stran. Odpoledne jejich předsedové představili podrobnosti i veřejnosti. Kurz potvrdil, že prezident naléhal na to, aby vláda byla proevropská, a v personálních otázkách vyslovil požadavek, aby ministerstva vnitra a spravedlnosti byla každé v rukou jiné strany. Těmto podmínkám bylo vyhověno, upozornil Kurz. Dohodli jsme se na jasném proevropském směřování s cílem posilovat subsidiaritu, prohlásil Kurz, který už v pátek oznámil, že se jeho strana 2 měsíce po parlamentních volbách dohodla s FPE na nové koalici. Přispějeme jako aktivní a spolehlivý partner k dalšímu rozvoji Evropské unie. Přičemž pozornost by měla být upřena na onen princip subsidiarity, stojí prý ve vládním programu. Ministři nominovaní FPE nakonec stanou i v čele rezortů, jako jsou zahraničí, vnitro i obrana. Cílem koalice EFP a FPE je mimo jiné zastavení ilegální migrace a urychlení azylového řízení, což byla často zmiňovaná témata už v předvolební kampani. Kromě toho má být o 2100 zvýšen počet policistů. Zkrátím to a řeknu jenom tolik, že referendum ohledně vystoupení z Evropské unie se rozhodně nebude konat a van der Bellen to i požadoval. Byla to také taková jeho podmínka.
Tak tam jsme přece viděli, jak byly zmanipulované ty první volby prezidentské, tam to byl podvod, protože jinak by to vyhrál Hefner. Ale tady jste u té vlády, uvidíme, jak se to bude, jak se to vyprofiluje. Protože na jedné straně svobodní mají v programu, ve svém programu a ve svých tezích zabránění islamizace z Rakouska a znížení migrace a nejsou vůbec moc příznivě naklonění vzniku nové Evropské unie, tak ty sociální demokrati ty zase o to usilují. Takže uvidíme, jak se ta vláda vyprofiluje, ale zdá se mi, že to v Rakousku asi nebude mít dlouhého trvání, protože mi ta vláda připadá jako kočko-pes. Tam jsou dvě proti sobě. To je jenom umění možného, protože tam jiná koalice nemohla být.
Já se domnívám, že Kurz je opravdu zdatným a šikovným politikem a že se bude snažit to dotáhnout až do konce tady to volební období, protože oni mají tu protiimigrační retoriku podobnou a na tom vlastně se domluvili, to je spojuje.
Tohle to jsou jenom řeči pro voliče, pro lidi. Uvědom si, co prosazuje Evropská unie. Jestliže oni jsou proto, premiér, aby byla Evropa celistvá, subsidiární, aby byla homogenní, tak musí respektovat její nařízení. A to je přímém rozporu s tím, co chtějí Rakušani. Evropani chtějí nacpat do všech států tolik migrantů, kolik se jich tam vejde, aby je zničili tak, jako v západní
Evropě. Já se domnívám, že Rakousko bude mít podobnou vizi, jako má právě V4. Vzpomeň si na Radima Valenčíka, který právě uvažoval o tom, že Rakousko by se mohlo připojit k takovému tomu tlaku z té V4.
Na to zapomeň.
Podívej se, Polsko je také pro unijní, Maďarsko je také pro unijní a přesto chtějí tyto země razit takovou politiku, aby nepřistupovat na některé nátlaky z Evropské unie. Pokud těch zemí bude víc, i Marine Le Pen říkala, že Evropská unie jako taková je nereformovatelná, ale nicméně Evropská unie na bázi národních států je přínosem. Ono se do toho schová spousta věcí.
Mluvíš tady o něčem, co platilo v roce 2004. To už dávno neplatí. Dnešní Evropská unie je jasným směřováním k Evropské federaci, ke Spojeným státům evropským, Říká to Angela Merkelová, říká to bez obalu Juncker a říká to bez obalu Martin Schulz. Všechno to, co říkáš ty, platilo možná tehdy. Dneska je jeden jediný možný směr vypadnout z této Evropy, protože ta je nereformovatelná a pokud tam ty státy zůstanou, tak dopadnou stejně tak jako Francie, Švédsko, Anglie a vůbec západní Evropa. A podívej se, v Polsku byla protiunijní Barbara Šidlová a ministr zahraničí. A jak to dopadlo? Byli proameričtí, ale protiunijní. A jak to dopadlo? Jsou pryč.
Jsou
a
pryč.
Jsou tam prounijní politici.
Nejsou.
Jsou tam politici, kteří jsou vstřícnější k té Evropské unii, než byli ti dva. Proto museli vypadnout.
Já se domnívám, že došlo k výměně. Nicméně Polsko nesleví ani opít z toho, co říkáme.
Tak si to řekneme.
Vidíme.
Tady ty, jasně, Rý to říkal, ten, já nevím, jak se jmenuje teďka ten polský nový ministr zahraničí, ale on řekl, že cílem jeho politiky je rozvíjení společné cesty Evropské unie. To je naprosto jasný obrat od toho, co říkala Barbara Šídlová a tam ten šéf ministerstva zahraničí, když říkali, že jim Evropská unie nemá právo co diktovat.
Uvidíme.
Já jsem přesvědčený o tom, že Rakousko touhletou vládou odešlo z eventuální cesty vytvořit takzvaný austrijský prostor, nehledě o tom, že to je utopie. My jsme o tom s Radim Valenčíkem mluvili jako o jediné možnosti, protože podívej se, co už Fico jasně prohlásil a podepsal přístupové dohody do té dvourychlostní Evropy. To podepsal premiér Slovenska.
Ano, to pravda, já to vím. Jo?
Takže tam v podstatě Slovensko nemůžeme počítat. Poláci vyhodili jasně proti unijní vedení státu, takže jediný, kdo tady teď je jasně proti, my máme proevropského premiéra, protože ten tam má kšefty, tak jediným samotným vojákem v poli je tady chudák Viktor Orbán. A tomu nezbýde teda nic jiného, než požádat, a proto taky udělal, aby tam Američani dali nějakou tu základnu, aby tam byli američtí vojáci, protože tady je boj o cestu na východ. Nedávno jsme tady bavili o tom, jak se státy BRICS posilují svou měnu zlatem
krytou.
A ten západ se tam chtěl nějakým způsobem dostat a Američani zase si chtějí udržet tady ten vliv. Proto ten Orbán musel udělat to, co udělal.
Orbán samozřejmě lavíruje tak, aby co možná z té situace, která je prekérní, to znamená, že on odmítá imigranty a na druhé straně nechce vystoupit z Evropské unie a potřebuje mít jakousi záštitu. To znamená, že v současné době, kdy Evropská unie a Amerika v některých bodech vlastně spolu soupeří, tak Orbán v tom hledá a zrovna taky, ale Poláci taky. Poláci dělají něco obdobného, také se upírají vlastně na vojenské základny.
A u těch Poláků je to trochu složitější. Poláci jsou vždycky byli fenomén. Poláci teďka začínají trošičku otáčet z jednoho prostého důvodu, protože oni velice uvítali to, co se děje na Ukrajině, protože jsou přes 1000 let nenávistní k Rusku a k Rusům. A když vidí, že co se děje na Ukrajině, že Ukrajina napadá jejich lidí, napadá je na území Polska, pašuje přes ně to, tak oni začínají v určité Ukrajině, ti Poláci, být trochu, jak bych řekl, nevraživější a opatrní a spíš se přiklánějí na politiku Vladimíra Putina vůči Ukrajině, to znamená nevněšování, ale zároveň například v obcházení plynu, aby to přes ně nešlo, izolace. Takže tam to je všechno složitější. Já jsem přesvědčený o jedné věci. Poláci a Maďaři přestanou usilovat o reformu. Takhle reformu Evropské unie je nesmysl, to je nereformovatelný. A oni v podstatě rezignovali na to, aby se dostali z té unie pryč. A já se obávám, že po Slovákách bude náš premiér dalším premiérem, stejně jako to udělal Fico, který podepíše přístupové smlouvy do té čtvrté Evropské říše a budeme totálně v pytli.
No tak konec konců Babiše pochválil je za to, že má v Bruselu naprosto odlišnou retoriku, než má tady u nás.
Oni ho tam právě nepochválili, oni nadávali, protože on tady tvrdí, že nebude chtít migranty a v té Evropské unii s těma lidma, co se bavil, tak je velice vstřícnej k ním.
No, ono záleží,
tak ho, kdo ho pochválil? No, samozřejmě. Pochválili ho bruselští politici. A pro bruselští politici. Ale tady naši lidi, ty na něj nadávali, že mluví jinak než tam.
Protože on zklamal, samozřejmě.
No tak to ale musíme říct takhle jasně.
Já ti jenom říkám, že ho dnes pochválili právě ti pro bruselští
no,
politici.
No, by ne, když jim tam lezel zadku. Ale závěrečné slovo. Každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží. My si nic jiného než Andreje Babiše nezasloužíme. A všichni ti, kteří ho volili, budou za rok plakat krvavé slzy. Za rok.
No, je to hrozné, co říkáš, ale je to pravda. Bohužel. Je to člověk nedůvěryhodný a je to biznesné a nic jiného nezajímá. V podstatě
prohlásil, že budou akceptovat všechny požadavky Evropské unie, aby se Česká republika dostala do té elitní části té Evropské unie. Co to znamená? To, co říká Schulz, co říká Juncker. Nad spousem ty migranty.
Ano, my jsme varovali všechny, kteří ho chtěli volit, že dojde k tomu, že on se podvolí migrační politice. A
přesně tak.
Tak doufejme, že to nebude úplně tak natvrdo. Takže vážení milí posluchači, tímto končí dnešní komentované zprávy ze studia Beta. Spolu tady s Vladimírem se připravujeme na to, že se konečně nají. Ale já vám přeji příjemný zbytek dnešního dne a samozřejmě, že mám pro vás načteného Petra Žantovského a jeho Týden v médiích. Ten si nenechte ujít, zmiňuje tam i Vladimíra. Takže to bude tentokrát i o Vladimírovi Kapalovi.
No, tak tam se jenom, to bude spíš o tom článku v tom aktuálně. Jinak s tím jídlem, já vysílám od 5 hodin, od 6 hodin, na to já nemám ještě hlad.
A teď už ho máš,
teď už ho mám, no. Takže tak, takhle.
Prosím, tak není takže problém.
My si pustíme na závěr, když jsme se tady byli o těch elitách evropských, tak si pustíme tady na závěr písničku od Tomáše Ortela. Elita.
Co bys tam dal, kdyby jsme se teda na závěr bavili o jídle?
Tak bych tam dal suchého, co jsem měl. Poslouchejte, co jsem měl dnes k obědu.
No, tak vážení posluchači, naschledanou.
A já se s vámi loučím a naslyšenou opět zítra. Dobrou noc. We'll be right back.
jen obrazy, násilí zlo jen plodí, i to bez dotací. Místo, aby se chtělo lid jednotit a tmelit, oko až zaslzelo z vašich hereckých jelit. Tyhle revoluce patří jen zlosinům.